Rebel mezi kouči, tak sám sebe nazývá můj dnešní host Kalman Horvát. Vytvořil vzdělávací program podnikání podle buddhistických principů do základních škol a kreditoval Matemagiku, což je matematika pravou mozkovou hemisférou inspirovanou čínskou, indickou a japonskou tradicí. Specializuje se na paměťové dovednosti, vytvořil online jazykové kurzy angličtiny a španělštiny, ve kterých zakazuje šprtání. To vše a mnohem víc se dozvíte v dnešním podcastu, u kterého vás vítá Kamila Paličková jako vždy. Kalmane, ahoj, vítej v Redlineu.
Ahoj, ahoj.
Děkuji, že jsi dorazil. A já na začátek možná řeknu takový pocit, který s tebe mám, protože já vlastně s tebe cítím takovou podobnou energii, kterou občas cítím sama ze sebe, jo? Což je taková jako energie, radost, chuť jako něco dělat a tvořit. A já třeba vím, že já sama tuhle tu energii čerpám z toho, když se třeba učím nové věci, protože jsem hodně zvídavá a jako těší mě, když se dozvídám nové věci, proto mě vlastně baví i podcasty, že se ptám lidí a dozvídám se nové věci. Odkud čerpáš tu svoji energii ty?
Já to nevím. Samozřejmě je pár věcí, které mi k tomu pomáhají. Jsou to knížky, já hodně čtu, jako napínavý knížky. Tam si odpočinu od sebe, v těch knížkách jsem vysoký, blondák, modrookej, všechny holky mě chtějí, jsem hubenej, svalnatej a tak dále, takže si od sebe odpočinu krásně. Potom mě baví výzvy, něco vytvořit. Já jsem vlastně tvořitel, jo? Mě už pak nebaví to prodávat tolik a prostě starat se o ten marketing, ale baví mě něco vytvořit, dát si nějakou výzvu, něco, co není překonaný a to udělat. Teď třeba plánuju, že vytvořím španělskou gramatiku na základě jedné anglické učebnice, nechám se tím inspirovat a chci to vytvořit. Jo? A přitom španělsky vůbec neumím. Jako. Takže to jsou takový šílený výzvy. Jako. Ale věřím, že to bude jedna z nejlepších gramatik.
Mně se na tobě líbí dvě věci. To jedno souvisí vlastně možná s tím, že jsi teda tvořitel, protože ten tvůj zásah je poměrně jakoby široký a každý je to malinko něco jiného. To znamená, je tam vidět, že tě jakoby baví hledat ty cesty a tak. A s tím souvisí ta druhá věc, která se mi na tobě líbí. Že mám pocit, že čím je to jako kdyby složitější, je to mimo mainstream, že ostatní jako trošku vlastně od toho dávají ruce pryč, že přeci jenom, že když třeba ty děti, jim ta matematika nejde, anebo je těžký skrze memorování se učit ten jazyk a pro někoho je to prostě náročný, protože není ten typ, tak to jsou ty lidi, který tobě se líbí. Že to jsou ty lidi, pro který ty to děláš.
Určitě, tam je to daný tak, že já vlastně, když hledám téma mého podnikání, vždycky, když hledám nový téma, tak nehledám prázdné místo na trhu. To je pro mě zastaralý nefunkční model. Já se podívám na nějaký svoje trauma, který jsem víceméně vyřešil. Podívám se na to, jestli jsou někde kolem mě lidi, kteří mají podobný trauma. Jestli, když jim ho pomůžu vyřešit, tak jestli jsou schopní mi za to zaplatit.
To si myslím, že hezký
těch traumat
pohled.
Mám hodně.
Aha.
Jo, a já si je nechávám, abych měl jako v čem podnikat. A takhle jako čerpám. Čili pro mě je to úplně přirozený proces, jako tohle.
Tohle ale možná hned na začátek krásná strategie, protože já potkávám poměrně hodně lidí, kteří mají ty svoje bolístky, traumata, cokoliv z minulosti, buď si to táhnu, že z dětství, sami si to způsobili, tak jako těch variant je mnoho, kde ty bolavý místa můžeme nabrat. Nicméně mnoho lidí jede v tom, řekněme, říká se tomu, že ten syndrom oběti, takový to, kdy furt vlastně fňukaj, což ale nedává žádný prostor pro tu změnu, že jo? Protože
určitě.
To tak nějak, bych řekla, nás jako zbavuje té schopnosti toho řešení. A ty naopak si teda to neuvěřitelně proměnil ve výhodu a ještě jsi schopen to zobchodovat, což mi připadá jako neuvěřitelně teda inspirující přístup, nad kterým, kdo ví, možná, že někdo z posluchačů se nad tím zamyslí, jestli sám nemá některé takovéhle oblasti, kde je potřeba ten svůj postoj malinko jako poupravit.
K tomu mě dovedl jeden buddhistický mnich, Michael Geshe Roach, který vlastně, když jsem se s ním setkal, tak mi právě říkal takovou věc, že můj odpad je něčí jídlo. Jo, a je to v přírodě, že jo? Vlastně můžeš využít jakýkoliv lidský odpad, smetí, cokoliv, prostě kompost, jo, vlastně pro něčí dobro. A vlastně mi tím tě říct, že to, co mám v sobě, nemusím odhazovat, zahazovat, že to můžu jenom transformovat.
A
já se toho držím a mám takhle jednodušší cestu, protože potom i celý ten marketing, vlastně klasický marketing nebo ta klasická strategie je, že něco vyrobím a hledám někoho, koho bych přesvědčil, že je to dobrý, nebo aby si to koupil. Já to dělám opačně. Já si najdu nějakou cílovou skupinu, řeším její nějaký problém a tím pádem oni ví, že vím. Jo, a vzniká tam jako větší vazba. Čili já nemám moc followerů, nejsem jakoby nějaký influencer, nemám plno lidí, ale ty vazby jsou velmi silné. Jako.
Než se dostaneme vůbec k tomu tvýmu, já to zjednodušeně řeknu, buddhistickému podnikání, k tomu programu, který jsi vytvořil, tak možná pojďme ještě zmínit, že ty jsi měl poměrně i dost významných a jako na světový úrovni známých učitelů, že jo, od kterých ty jsi se inspiroval a učil.
Mm-hmm. Já jsem, nevím proč, měl vždycky potřebu se učit do těch nejlepších a jako student...
Chceš být dobrý.
Asi chci být dobrý a taky mám problém s autoritama. Myslím, že tím to je. A umělý autority, který mi někdo vnucoval, jsem absolutně nebral. A museli to být autority, který jsem si já uznal jako autoritu. A většinou to náhodou byly ty nejlepší nebo jedny z nejlepších. A od nich jsem se opravdu učil a učím stále. Takže to je asi zatím možná další nějaký traumíčko. Prostě jo, ty autority umělý neberu, takže tím to vzniká.
Mm-hmm. No ale přineslo ti to, dá se říct, jako vysokou laťku v tom, od koho se chceš učit a zároveň vlastně jsi si tím trošku ušil i bič na sebe, protože tím seš, řekněme, přísnej sám na sebe v té kvalitě, kterou chceš odvádět, což je docela dobrý pro tvoje potom klienty a potenciální klienty, že jo?
Mm-hmm. Ale když je někdo fakt něčem dobrý, tak vždycky to poznáš od toho průměru v tom, že on má vyšší standardy. Jo, jako prostě očekávání od sebe normy, když to řeknu česky. Jo, má je mnohem vyšší nároky na sebe a toho právě odlišuje, že se nespokojí s tím, s čím se spokojí ten, řeknu blbě, průměrný člověk.
Mm-hmm. Ty jsi jeden z lidí, který v tom biznisovém prostředí a celkově v tom vlastně prostředí, protože se to prolíná, že ten biznis s tím osobním životem, tak si do něj vnesl právě téma nějaké osobní integrity, etiky biznisu, což mě osobně velmi zaujalo, protože pro mě osobně tohle to bylo vždycky téma nesmírně důležité a pokaždý, když jsem se rozhlídla po tom světě, tak jsem si říkala sakra, jak je možný, že ty lidi vlastně si jako myslej, že když oni se budou chovat ošklivě, tak ostatní se k ním budou chovat hezky. Jo. A tak nějak mi to jako vlastně ten princip sám o sobě mi přišel zvláštní. A je součást těch tvých buddhistických vlastně biznisových principů, je součást toho, předpokládám, asi i ta etika, ne? A otázky integrity.
Mm-hmm. Tady je taková past, že někteří lidi, kteří se věnují duchovní cestě, si myslí, že když se budou druhým chovat dobře, takže se mi bude dařit. Ale my se nemáme k druhým lidem chovat dobře proto, aby se mi dařilo, ale protože chci. Peníze jako takový jsou neutrální, je nezajímá tolik kvalita ani můj charakter. Oni proudí ke komu chtějí nebo prostě k tomu, kdo si je jako přitáhne. A tak si někteří lidi říká tomu duchovní materialismus. Jo, že vlastně se snažím použít ty duchovní zákony jako naprosto vypočítavě, což by nemuselo být špatný, ale je tam dost často to zklamání, jo? Že čestní lidi pomáhají druhým a ono se jim to nevrací, jo? Dost často, jo? Protože nepochopili jakoby pár důležitých věcí. Takže etika tam je, ale ta tam není proto, abych byl bohatší, ale abych já se sebou žil dobře, aby když budu umírat, abych byl na sebe hrdý, abych jako nelitoval toho, co jsem dělal, jako.
Uhum. A ty jsi zmínil, že zapomínají na pár důležitých věcí, tak které ty důležité věci to jsou?
Těmhle lidem říkám srdcaři, jo? Ono je takových 5 stupňů jedinečnosti a ten druhý stupeň jsou srdcaři. A to jsou právě lidi, kteří druhým hodně dávají, jsou jim kdykoliv v dispozici, říkají ano, i když cítí ne a tak dále. A tyhle ty lidi právě předpokládají, že když já se chovám k druhým dobře, tak ti druzí se ke mně musí taky chovat dobře, že se mi to bude jako vracet, jako karma. Jo? Jenomže druzí se k nám chovají podle toho, jak se chováme my k sobě. Jo? A tady je vlastně ten omyl a je potřeba dávat jenom tolik, aby když se mi to nevrátí, aby mě to neštvalo.
Mm-hmm.
Jo, ne jako strategie, aby se mi to vracelo, ale dávat je strašně důležitý. Ale v Indii, když vlastně já něco dostanu v Indii, tak neděkuju já, ale děkuje ten, kdo obdaroval. Jo, protože mohl něco udělat pro sebe, pro svoji karmu nebo sám pro svůj dobrý pocit, jakoby, jo. Čili je potřeba dávat jenom tolik, abych nelitoval, když se mi to vlastně nevrátí. A tehdy je to dar, tehdy je to ta čistá karma.
Teď jsem to chtěla říct, protože je to upřímný, přejícný.
Jo. A tady je jakoby, se vracíme k tomu původnímu, že ten duchovní materialismus, že k němu jako tíhneme v tom podnikání, že si myslíme, že vlastně když budeme dávat, budeme čestní, se nám to bude vracet. Jo. Ono se to jako vlastně vrátí časem nějakým způsobem. Ale ne tak, jak my chceme, ne v tom čase, nemůžeme to jako dirigovat tomu jakoby vesmíru nebo tomu systému, jak se má chovat. Jo. Ale na prvním místě se chováme čestně kvůli sobě, jo? Protože když přijdeme o rodinu, o integritu, čili o čest nějakou a o zdraví, tak to podnikání, ať je sebeúspěšnější, nemělo smysl. Jo? Mm-hmm. A to je to, čím poměřujeme my úspěch. To není jen to, čeho jsme dosáhli, ale to, o co jsme přišli během té cesty. Jo? A pokud jsme přišli o zdraví, o čest nebo o rodinu, tak ten úspěch není úspěch.
Tohle to si myslím, že je moc hezký téma, protože ono zachází do toho, kým jsme, nejenom do té oblasti, co máme. A to si myslím, že je téma, o kterém v dnešní společnosti je potřeba víc hovořit. A ono to trošku jde vlastně ruku v ruce s tím, že člověk by na sobě v první řadě měl pracovat, protože všechny ty oblasti toho života vlastně jsou potom odrazem toho, jak úspěšně nebo neúspěšně na sobě pracuje, včetně teda té sebelásky, toho, že si umím nastavit ty hranice a neříkám ano, když cítím ne a podobně. A já po tobě vím, že ty hodně pomáháš ženám, že se specializuješ vlastně na poradenství biznisový směrem k ženám. Je ten důvod i právě ten, že ty ženy se neumí nastavovat ty hranice a říkají ano, i když cítí ne. A pak jsou prostě, řekněme, jako rozdaný, unavený a tak dále a nemají čas na ten úspěch?
Má to dva hlavní důvody. Jeden, že mám 4 sestry, takže jsem vlastně vyrůstal v tom prostředí, kde jsou ženy. A za druhé, vy ženy líp rozumíte tomu neagresivnějšímu nebo neagresivnímu jako způsobu podnikání. Vlastně po něm toužíte. Jo? Vlastně to lidské spojení. A vlastně ten třetí důvod je ryze biznisový. Já jsem prostě věděl, že vy, když se vám něco líbí, tak se o to dělíte líp než my muže. Jo? Čili tyhle tři důvody mě ovlivnily a protože mám jako uměleckou duši, vystudoval jsem konzervatoř, jsem původně muzikant, takže jsem schopný pracovat s nějakými niancemi, emocemi a tu agresivitu si nechávám do posilovny. Tam mě to baví, tam jsem klidně agresivní jako zdravě, nebo když je nějaký projekt a potřebuju ty lidi popohnat, což se někdy děje, tak samozřejmě zaštěkám, ale v zásadě jako je mi blížší ten způsob myšlení nebo podnikání, kde se kombinuje levá a pravá hemisféra. A ještě jednu věc řeknu, u těch žen, jakoby, proč se to děje, jo, tohleto, o čem ty mluvíš, proč jsou tam ty nesrovnalosti, proč žena říká ano a myslí ne a tak. Spoustu žen začíná podnikat z traumatu, jo, protože prostě existenční důvody, zůstala sama s dětmi, nebo manžel dost nevydělává, nebo vydělává, ale nedá jí peníze, nebo už jí to strašně štve v tom korporátu a touží po té svobodě. Ale dost často zatím je nějaká forma mírného, středního, většího traumatu vlastně. A tím pádem je potřeba, a dokud je tam to trauma takhle silně, tak on ovlivňuje spoustu dalších věcí, nastavování cen třeba, že jo.
Ona jde totiž z mínusu, že jo?
Ano, ono to jde z mínusu, a takže když od něčeho utíkám, tak furt na to myslím. Takže živím, to je ten problém, jo, že třeba žena, některé ženy utíkají z korporátu a jsou jako znechucený, jak se tam cítí zajatí a chtějí teda masírovat, jak to milujou, ale vlastně oni nejdou k tomu masírování, oni utíkají od té nesvobody ke svobodě. A furt mají za zády tu nesvobodu, ta je jako žene vpřed, čili oni nejdou pro něco, ale od něčeho a to záporné je stále s nimi, čili to dělají takové jako nerozvážná rozhodnutí, jo, protože jsou jakoby trošku zběsilí, aby už byli pryč, čili se nedívají, kde jsem, jenom abych už nebyla v tom blbým korporátu, jo, a to vede k mnoha, mnoha chybám.
Tohle si myslím, že je nesmírně důležitý téma, co si teď otevřel, ono mi trošku naběhl citát, který kdysi dávno řekla matka Teresa, byť ho použila v něčem jiném, a ona řekla, nepamatuju si to úplně přesně, ale ta message byla, že kdysi po ní někdo chtěl, aby se účastnila nějakého pochodu proti chudobě nebo nemocem nebo tak něco. A ona vlastně řekla, že nikdy se nebude účastnit pochodu proti chudobě nebo nemoci, ale že se ráda zúčastní pochodu za zdraví, za hojnost, za bohatství. Protože vlastně přesně jak ty zmiňuješ, že jo, v okamžiku, kde já řeknu, tak teď budeme dělat ty strategie, aby jsme nebyli nemocní, anebo vytvoříme strategie, aby jsme byli zdraví, tak je to vlastně úplně jiný způsob uvažování.
Přesně tak, není to slovíčkaření, opravdu to má reálný dopad. Já jsem vlastně teď asi za 3 roky nebo za 2,5 zhodil 20 kilo a ještě chci pár kilo zhodit. A vlastně samozřejmě někdy se mi stane, že jsem netrpělivý a ještě si říkám, ještě to břicho musím dát pryč, ale z tohohle se musím vždycky přeladit, jo, a do toho, že chci mít více energie, být vitální a tak dále a nemyslet na to, že ještě tam něco je, co chci pryč, jo, prostě. A pak to jde rychle nebo dobře.
Ona je pravda, že ona vlastně i ta energie, kterou vysíláš, kterou ostatní lidi z tebe cítí, že jo, tak je pak diametrálně jako jiná.
Určitě.
Jo, a buď přitahuje, nebo odpuzuje.
Přesně tak.
Že to je důležitý. Já se teď ještě vrátím kousíček zpátky. Ty jsi mluvil o té jedinečnosti. Začala jsi mluvit o tom stupni číslo 2.
Ano.
Tak prozraď nám všech těch 5 stupňů.
Tak bleskově. Jedna z věcí, která se některým lidem těžce chápe, že vlastně záleží i na tom vnějším světě, že není jenom já a zrcadlo a celý svět mě zrcadlí, ale my jsme závislí na energii, na vzduchu, na tom, jak se chovají ostatní lidi. Není to tak, jako podle mě, že celý svět se jenom z nás zrcadlí, ale spíše to spolupráce, kooperace. A někdy jsme nadšení z toho, co děláme a ono se nám to stejně nevrací. Věříme tomu, dává nám to smysl, ale máme nějaký mylný pohled a znamená to, že ten svět si nás zařazuje do nějakých 5 kategorií a podle toho se k nám chová. Čili když třeba děláš nějakým fast foodu, tak tě lidi budou vnímat jako mechanika nebo automata. Jo, jim jedno, že tam seš ty, Kamila, prostě koupí si ten burger a za 3 vteřiny o tobě už neví. Jo, a proto tě málo platí, protože jsi snadno nahraditelná. Jo, a my musíme mít schopnost se na sebe, na ty své věci podívat i z této perspektivy. Jo, nejen já, ale i opačně. Jo, a čili není špatné být automatem, ale je fajn být vědomně automatem. Jo? Na nějakou dobu to může být strašně fajn. Chci dělat mechanickou práci, vyčistit si hlavu, jo? Na 2 měsíce, mezi tím si rozmyslím nebo připravím něco jiného. To je perfektní. Jo? Plno kamarádek dělalo uklízečku a na nějakou dobu pomohlo jim to z nějakých průšvihů, ale současně je to zbavilo starostí na chvíli. Druhá úroveň, to jsou právě srdcaři. To jsou lidi, kteří možná jsou experti nebo nejsou, jo, ale oni právě nejsou schopní o vztah nebo o tu práci nebo o toho klienta přijít. Ono to funguje i ve vztazích tohle. Jo, a v momentě, kdy nejsme o ně ochotní přijít nebo nemůžeme o ně přijít, protože nemáme třeba finanční rezervu, tak vlastně děláme věci, které jsou v rozporu s námi. Říkáme ano, cítíme ne, jsme kdykoliv k dispozici. Když se nám dostatečně neodměňují, tak dáváme ještě víc domnění, že si je konečně koupíme. jo, a tak dále. Čili to je jakoby srdcař. To se právě, že nám hodně stává, někdy i mužům. Třetí úroveň je expert. Když si nás lidi zařadí, jo, ještě když si nás někdo zařadí do toho srdcaře, tak vlastně vyvodí z naší nízké integrity vlastně, nebo síly, že nás může využívat. Jo, a pokud jsme v roli oběti, tak ten srdcař je v podstatě nevyléčitelný. Tam je potřeba se zdravě naštvat a říct si a takhle ne a změním to. A v ten moment, když jsme zařazení do toho srdcaře, tak opravdu nás lidi můžou využívat, zneužívat a můžou to být děti, může to být dokonce pes, který si nás omotá jakoby kolem prstu, jak bych řekl, jo. Úplně v pohodě prostě, jo, pes, děti, manžel, šéf, klienti, jo, budou dindat další slevy, další a my, protože nechceme o ně přijít, tak budeme ustupovat, jo.
Mě mají teda psi taky omotanou, ale vědomě.
Jo, tak to je super.
To, dobrý.
To je super. Třetí stupeň je expert, to je, když jsme na něco specializovaní. Jo, jsme specialisti, pak povím nějaký příklad, jak jsem s tím pracoval já, ale jsme experti na něco, třeba na cizí jazyky bez šprtání, nebo na němčinu, na slovíčka, pomocí paměťových technik nebo něco. Na něco se prostě konkrétního specializuju, na nějakou část elektroniky nebo IT systému, jo, jenom úzká specializace a jsem v tom tak dobrý, jo, že určitá část lidí, ne všichni, je ochotná zaplatit moje vyšší ceny, protože chce mít jistotu, že to bude perfektně odvedeno. Tam to je super, tam už nejsem placen za hodinu, ale za to, kdo jsem, co umím, jakou mám reputaci, co o mě říkají ostatní, co si o mě myslí kolegové vlastně, jo, z oboru, jo. Čtvrtá, neboli za důvěru, jo, čtvrtá úroveň, to je taková, ta mi blízká hodně, to je kombinace toho experta s charizmatem, jo. To znamená, že nejen, že ti lidi vnímají jako experta, ale oni tě mají rádi, jo. A to je ta ideální jako situace. Tam si myslím, že někde jsem. To znamená, že ty lidi nejen, že tě berou jako experta a platí tě, ale oni tě milujou, oni ti chtějí platit, přemýšlí, co ještě by mohli u tebe koupit, koho by ti ještě mohli přivíst, do jakého média by ti mohli pomoct, jo, prostě chtějí pomoct tomu projektu, který děláš. Jako. A pátý, to se povede málo komu, je legenda, třeba Leoš Mareš, a to je to, že tvoje přítomnost, že lidi vlastně si díky tvojí přítomnosti zvyšují svůj kredit nebo status. Jo? Čili firma, která si pozve Leoše Mareše, ho používá k tomu, aby se chlubila, my si ho můžeme dovolit, jsme prostě jako v pohodě. Jo?
A trošku se na něj tím pádem, to jak v té přírodě, že jo, se na něj pověsí, ale v tomhle případě je to vlastně pozitivní vztah jako dvou.
Je to výměna.
No.
Všem vyhovuje vlastně.
Já jak mám ráda ty zvířátka a vlastně já jsem to nezmínila, takže pro posluchače, kteří nás dneska poslouchají poprvé, tak jenom než budeš pokračovat, tak řeknu, že vlastně Redline Podcast vznikl na podporu projektu Redline Expedition, což je cestování, který pomáhá kriticky ohroženým druhům zvířat po světě. Jo, takže kdo se bude chtít podívat, tak je vítán, protože ten projekt je krásný. A já samozřejmě, jak jsem myšlenkama nastavena na ty zvířata, jak ty si řekl Leoš Mareš, a on by teď by se mu to určitě nelíbilo, ale já jsem si představila opravdu někde v té Africe, jak tam žijou ty nosorožci a ty žirafy a nad nimi lítají ty malý různý ptáčci a podobně a žijou v tom symbiotickém vztahu. Takže okamžitě mi naskočila takováhle přírodní jako vsuvka, ale vlastně ten symbiotický vztah je tam v principu dost podobný.
A tady tohleto, o čem mluvíme, těch pět typů jedinečnosti, vlastně mluví o tom, co vidíme v přírodě, výměny, které probíhají. Jo, co si mění strom s houbama, jo, co si mění ptáčky, co si mění včela s pampeliškou, jo, orchidej prostě s nějakým hmyzem, jako oklame, aby se nechal pilovat a tak dále, ale všechno jsou to nějaké výměny, někdy přímé, někdy nepřímé a vlastně ta jedinečnost naše říká vlastně, pokud nás lidi vnímají na tom vyšším stupni, tak říkají, ano, s tebou se nám vyplatí měnit a chceme s tebou dělat výborné výměny, oboustranně výhodné a oba dva na nich chceme hodně vydělat. Jo? Čili pokud má někdo jako Když si vezmeš třeba uklízečku klasickou, ta má nějaké peníze hodinové, ale kdybych chtěla být placená mnohem víc a pracovat míň hodin, tak se z ní může stát specialistka, což je ten třetí stupeň, a být uklízečka ve stylu Feng Shui nebo Marie Kondo nebo něco. Jo, rozumíš?
Mm-hmm.
A tím, že se specializovala a řeší buď naléhavý problém nebo nějakou silnou touhu těch lidí a dělá to jako dobře, tak tím může mít víc peněz. To je ta výměna, jo? Je to jako výměna prostě.
Je to do určitý míry i jako nějaká asi unikátnost, ne? Že jakoby těch lidí samozřejmě potom na tom trhu není tolik.
Mm-hmm. Určitě, ale já bych rád, aby jsme to furt viděli jako různý formy výměn, protože to je to, co jako vidíš v přírodě vlastně.
Mm-hmm.
Jo? I naše orgány si mezi sebou vyměňujou informace, látky prostě, jo? My lidi si vyměňujeme spoustu věcí. A s někým chceš udělat jakoby velkou výměnu a s někým malou. Jo, a v různých situacích.
Mm-hmm.
Čili pokud já chci pracovat méně hodin a chci být líp placený, tak musím nabídnout nějakou zajímavou výměnu. Jo, jako ideálně pro mě je důležité to slovo řešit buď naléhavý problém, nebo intenzivní touhu. Já uvedu možná pár příkladů, aby to bylo jasný. Kamarádka, která masírovala, dělala klasické masáže, měla na vesnici přibližně 200 za hodinu za klasickou masáž. A ty 200 měla už s takovými jako, ty seš ale drahá, nevím, jo, tady je spoustu jiných, možná půjdu k někomu jinému a tak. A jednou mi volala, zoufalá, že manžel někde pracoval na černo, onemocnil, takže žádná nemocenská a takový. A ona potřebovala uživit rodinu, hrozilo jim, že do půl roku by měli exekuci a spočítali jsme, že ona potřebuje vydělávat aspoň 42 tisíc měsíčně, aby to bylo v pohodě. Jenomže když měla 200 na hodinu, tak se jí dařilo vydělávat 15 tisíc, jo, což je málo. A my jsme museli tu situaci vyřešit. A tak jsem přemýšlel, jaký naléhavý problém by mohla pomocí masáží řešit, případně se dovzdělat rychle. A vymyslel jsem, že by mohla lidem nahazovat jako obratle, skříplý nervíky a tyhle ty věci, jo, bolestivý, na který, kvůli kterým nespíš, nebo se ti blbě chodí, v podstatě na ně nemůžeš úplně zapomenout. No a v ten moment jí lidi byli ochotní platit 500 korun na hodinu, což bylo významný a my jsme se během 3 měsíců dostali na 44 tisíc, jo. Začalo se o ní mluvit, měla plno klientů, nadbytek, sportovní týmy si ji začínali zvát, jo, a tak dále. Čili ona se stala specialistkou, ona z toho mechanika vlastně, protože klasickou masáž se může naučit i houpací kůň, když to přeženu, se stala specialistou, který řeší někomu naléhavý problém, což je ta trojka, jo, a u ní pravděpodobně i charisma.
Ty jsi tam ale teď vlastně vsunul nesmírně důležitý téma, se kterým já ze svého podnikání a s tím, že jsem měla ve svém týmu 100 lidí, tak vím, že je to velký problém, tak je vlastně říct si o peníze. Jo. A tam bych řekla, že teda ženy jsou v tom jako expertky, v tom, jak jim to moc nejde. A takže kromě toho, že jsem pochopila, že to je to, s čím ty jim pomáháš,
ano,
že hledáš vlastně
ceny,
tu unikátnost a díky tomu jim pomáháš vlastně vydělávat víc peněz. Tak ale kromě toho, že je tam potřeba teda najít třeba nějakou tu specializaci, nějakou tu unikátnost, což je nějaký to pevný nastavení, tak je tam ještě to vnitřní nastavení, aby oni s tím jako byli OK, protože vím, že u spousty lidí to bylo úplně jako oni měli malou dušičku. Oni se vnitřně úplně klepali a báli se prostě říct tu cenu.
A tady já chci narazit na takový jako mýtus duchovní, že prvně z toho musí mít dobrý pocit a pak to teprve můžu udělat. Já si myslím, že to rozbitej termostat. Jo. My máme prostě nastavený komfort a diskomfort někdy špatně. Jo, některá žena je týraná a myslí si, že je to v pořádku. A není to v pořádku. Jo, jestli mi rozumíš. Čili prvně musím dát do pořádku ten termostat. A pokud není, tak nemůžu spolehat na to, že to, co cítím, je žena, která... já znám grafičku, která dělá fantastickou práci a brala si 400 za hodinu. Průměrná konkurence si brala 800 a dobří si brali 1200 až 1500. A ona udělala práci asi za nějakých 60 tisíc a měla problém si říct vůbec o 20. Ale její emoce říkaly, že víc si říct nemůže, že to už není v pořádku. Jo. Čili měla rozhaštěný termostat, on tvrdil, že jiná teplota, jakoby, než ve skutečnosti byla. A tady žádný komfort není. Tady prostě já musím s těmi lidmi mluvit tak, abych
to je na sílu.
Ukecal. Inteligentně, úplně na sílu to nejde, ale určitý puš tam samozřejmě musí být. A určitá míra diskomfortu, kterou ještě zvládnu. Jo? Čili já se postarám, aby tomu uvěřili, ale aby překonali ten diskomfort. A teď ona poslala teda tu částku, my jsme to nastavili na 46, to jsem věděl, že ještě zvládne. 60 by nezvládla v ten moment, ale 46 super. No a ona to poslala, ty peníze bez problémů dostala a najednou si vydechla a řekla, he, to není žádný problém. Čili žádný roky terapie, žádná změna, jako extrémní změna vnitřního prostředí, prostě vstoupit inteligentně do diskomfortu. Mm-hmm. A to musíš udělat s někým, komu věříš, jako kdo tě veme, jako když jdeš přes nějaký skály, nebo lezeš poprvé, nebo jdeš do těžkého terénu a máš někoho, komu totálně věříš a tak zariskuješ víc, než bys to udělala s někým jiným. Mm-hmm. Jo?
Čili... A já si dokážu i představit, že vlastně potom ten člověk prožije takovou radost, že mu to vlastně pomůže i s tou sebehodnotou, jo, že vlastně to, co by jinak dlouho vlastně řešil v nějakých terapiích, tak tady trošku jako skokově vlastně povyskočí a může mu to pak pomoct řešit i ty, já nevím, to téma ty sebehodnoty vlastně určitě v rodině, že jo, a tak dále, protože to, ono to jsou to spojené nádoby, takže...
Je to tak a tady platí takový pravidlo, pokud mám rozhašený termostat, tak platí. Pokud je to pro mě dobrý pocit, tak je to špatně. Jo, musí mít z té ceny nepříjemný pocit. Ne úplně jako paralyzující, ale nepříjemný.
Mm-hmm. Tam se posouvají ty hranice.
A tím se posouvá vlastně ten termostat. Já ho přenastavuju a to jsme dělali s Luckou, že jo, kterou znáš vlastně. Tak, že ona za mnou přišla, měla poloviční cenu za automatickou kresbu, my jsme to přenastavili a najednou ten diskomfort zmizel, protože ty lidi to platili bez problému a ona říká, ty jo, problém zmizel, já se cítím dobře. A termostat byl v pořádku. Jo, se spravil vlastně. Jo. Čili pozor na to, že někdy to EZO jakoby lidi mate. Jo. Prostě může být, že můj pocit pohody a nepohody vlastně, ten pocit pohody mě jako může udržovat vlastně v tom problému, jako v té nízké sebehodnotě. Jo, jakýkoliv jako pocit nepohodlí, který v tomhle případě znamená, že jsi na správné cestě. Pokud to nepochopím, tak si ublížím.
Já si myslím, že tam může být ještě jedna rovina, protože ty jsi sám vlastně mluvil o tom, že máš rád jako, nebo snažíš se mít a pracovat s tím, abys měl vyrovnanou pravou a levou hemisféru. Můžem to převést do toho jazyka, řekněme to mužsko-ženský. A to si myslím totiž, že je u hodně žen problém, že jim tam, tak jak spoustě mužům by prospělo trošku posílit tu vnitřní ženu, že jo, aby byly empatičtější třeba v tom biznise a tak, tak těm ženám by prospělo zase posílit trošku tu mužskou rovinu. Protože já, když se půjdu podívat dneska na tvoje stránky, já samozřejmě, než jsem tě oslovila, tak jsem se dívala i v rámci jako přípravy, že jo, co všechno děláš za ty léta, co jakoby o tobě vím, tak třeba co jsi udělal novýho, co naopak jsem zase zapomněla a cítila jsem tam tak na bránu, ale ne nepříjemnej. Jo? To znamená, cítila jsem tam na jednu stranu takový to jako hezký ženský, tu jakoby barevnost a takový příjemný slova a tak, ale zároveň tam byl jednoznačný jako tah, vlastně fokus na ten prodej, na ty službu, jo? Aby si ji dotáhl do konce. A tohle je ten moment, který vlastně mnohým ženám jako uniká a potřebovali by tam taky poštelovat vlastně to mužsko-ženský a dotáhnout tam trošku tu rovnováhu.
Já to prostě definuju tak, a tady je vlastně celý klíč teďka k tomu problému. Pokud myslím na peníze a toužím po penězích a cítím se blbě, tak je vlastně odmítám chtít. Prostě se bojíme chtít peníze. Jako radostně. Jo, my je potřebujeme, ale většinou se bojíme jakoby čistě radostně chtít, ale přitom chceme být u moře, chceme se krásně milovat, nebo chceme tančit, nebo chceme boxovat, nebo chceme mít psa, děti. A tohle všechno jsou jako touhy, se kterými nemáme většinou problém. Ale najednou peníze, jako by to byla úplně nějaká jiná kategorie, a my se bojíme čistě toužit po penězích. A tady je ta věc, kterou si musíme uvědomit. My se totiž podvědomně bojíme, aby jsme nebyli jako tamti. Ti, kteří jako okrádají, jsou prostě parchanti a tak dále. Prostě ty lidi, kteří na těch penězích ujíždí, jsou lakomí a my jima trošku pohrdáme, dejme tomu, a nechceme být jako tyhle ty lidi. A ten trik je v tom, pokud toužím po penězích a mám u toho příjemný pocit, tak nikdy nebudu prostě nenažranec. Jo, nebudu. Jo, budu se dělit, budu laskavej, budu mít nějakou rovnováhu. Pokud toužím po penězích a žene mě ta negativní emoce, strach, pocit nejistoty, tak budu stejně jako Babišovci a tyhle ty lidi, vlastně budu jako nebudu mít nikdy dost. Jo, takže my si musíme jako uvědomit, že toužit po penězích s radostí je naprosto v pořádku, protože z toho nevzniká jako negativní karma nebo nějaký negativní důsledky. Pokud po nich toužím s takovou jako posedlostí, netrpělivostí, nepříjemným pocitem, tak se děje přesně to, čeho se bojíme. Takže my si musíme naučit toužit po penězích úplně čistě. Jako kdybychom toužili po krásným partnerovi, partnerce.
Dobře, ale když ti přijde teda žena, která má tyhle ty vnitřní jako stresy z peněz, což pravděpodobně se neustále potýká s nějakýma finančníma problémama, nebo určitě žije asi na míň, než kolik by si přála, tak co s ní jakoby uděláš? Protože jedna věc je, že jí to takhle jako logicky vysvětlíš, jo?
Já jí doženu do akcí. Víš, já to jako chlap jedu přes akce. Já to moc neženu jako přes ty super, jako taky pracuji s tou jemnou úrovní, ale to neděláme během toho podnikání. Jo? Jsou čtyři úrovně, se kterými můžu s tou ženou pracovat a záleží, jak je ona připravená. Buď s ní můžu jít rovnou do akce, jo? Čili je to nachystaný a já jenom napušuju a ona to udělá. Jo? Klientka, jejíž produkci zaslouží trojnásobnou cenu, tak ji můžu jakoby přimět k tomu, aby ty ceny zvýšila. Je to tam nachystaný a ty klienti kupují, jakoby se nic nedělo. Jo? Pak je druhá úroveň a to jsou rytmy. To je, že věci odchází, přichází, mají nějaký období, kdy to funguje líp, kdy to funguje hůř a já musím umět pracovat s těmi rytmy. Tak jako tělo má svoje rytmy, tak i peníze, jo, výdaje mají svoje rytmy. Čili to není úplně akce, taková ta přímá, ale jako odstraňují věci, které třeba zkraťují ty propady a prodlužují ty vrcholy. Jo? Pak je třetí úroveň a to je právě ta jedinečnost, to jsou ty vztahy, kdy se starám o to, abych byl vnímán jako expert nebo charisma. Jo? A nebo ta nejhlubší, to je vlastně ta mentálně emocionální stránka. A podle toho, kam s tou ženou můžu, já se snažím být co nejvíc v tom žebříčku, ale některé ženy můžou jít do akce, jsou na ní připraveny. Pokud ne, musím jít do rytmu, pokud ne, jdu do vztahu a pokud ne, tak s ní pracuju na úrovni emocí a myšlenek. Jo. Mm-hmm. A čili není jednoduchý, jako, jak je tam dostanu a tak, protože záleží kdo.
Teď jsem to chtěla říct, to je velmi individuální práce, což tady je vidět, že tam se spouští teda ta tvoje ženská část, mm-hmm. protože mnoho poradců, kaučů, průvodců, mužů to má jak přes kopíra, když to tady je vidět, že opravdu ty se přizpůsobuješ a naladíš na tu ženu a pracuješ podle opravdu jako jejich potřeb, což je moc hezký.
Tam nahoře jsou samozřejmě ty mužský, ty první dva jsou, jdeme tomu mužský. I ten třetí může být ještě, ta jedinečnost může být mužsko-ženský, ale tam dole už je to ženská energie. Jo? A já se musím dívat, kde ta žena je reálně, na co může šáhnout, na které té úrovni, na kterou tu úroveň je připravená, má splněný zdroje, má ty podmínky, aby jsme na ní mohli pracovat. Takže ono to teď zní strašně jako abstraktně, ale je to jako kdyby, když ti uvedu příklad, bychom se spolu dohodli, že budeme hubnout, tak já se budu dívat, jestli tě bude bavit jako pracovat s jednotlivým jídlem a řešit, co jíš, kolik to má kalorií, tohle. Když to pro tebe nebude, třeba pro mě to není, tak se budu dívat, jestli bys nemohla držet půsty, protože to je rytmus. Jo, přerušovaný půsty. Jo, 16 hodin nebudeš jíst, 8 jo. to je rytmus. Možná, že to není pro tebe a tak tě ukecám, hele, jest co jíš, ale aspoň používej farmářský potraviny, které nejsou průmyslově zpracované. I to už má vliv na hubnutí. Jo? A pokud tohle není, tak půjdeme do hlubší úrovně a budeme se učit, jak se cítit dobře při jídle, jak se dostat do stavu, kdy nemám takovou tu netrpělivost a nejím jako z toho pocitu nedostatku a končit, když mám chuť ještě pokračovat, ale už nemám hlad.
Mm-hmm.
Jo? Čili podle toho, kde seš, tak budu hledat, jako kde bychom mohli, kde můžeš začít. Jakmile to začneš dělat, tak se ti otevře ta vyšší jakoby příčka.
Mm-hmm. Krásný. Kalmane, je to neuvěřitelný. Čas nám utekl, už máme přes 40 minut. Já mám dneska všechny hosty tak neuvěřitelný, že bych tady s nima seděla jako velmi dlouho a u všech mi ten čas utekl, že to opravdu působí, jak kdyby jsme si povídali 10 minut.
Ani jsme se nedostali k matematice,
no
jak jazykům.
No právě, vůbec jsme to nenakousli. Jo. Ale i tyhle ty témata, že jo, byly nesmírně jako důležitý. Takže buď bude příležitost určitě nějaká v budoucnu a samozřejmě dneska každý se může podívat na tvůj web, který je kalman.cz, říkám to dobře?
Ano, správně.
Tak, plus to už jsou moji posluchači zvyklí, na mých webových stránkách kamilapaličková.cz má každý můj host vlastně profil se všemi odkazy, takže i kdyby náhodou to někdo zapomněl, tak tě vlastně může dohledat i skrze tohleto.
Mm-hmm.
Nicméně bylo to jako nesmírně zajímavý. Musím říct, že jsem si říkala sakra, chtěla bych ho vidět jako v akci. Jo, takže doufám, že kromě toho, že tohleto jako tu touhu vlastně vidět, co to všechno jako může dělat, přinesl na mě, tak věřím, že se najde i někdo z posluchačů, na koho si dýchnul podobnou energii. Já ti moc děkuju. A no a budu se těšit někdy v budoucnu, protože spojení jako radosti s podnikáním a týhletý energie, takový řekla bych jako zapálený a upřímný a poctivý, kterou já tam jako cítím, opravdu takový ten poctivý jako zájem, tak mě dělá vlastně strašně dobře na srdci.
Hmm. Určitě, těším se a pokud nás posloucháte vy maminky a vaše děti bojují s jazyky, s matematikou, určitě mrkněte na můj web. Tam najdete zajímavé pomůcky pro ně.
Přesně tak. Jenom možná ještě řeknu, teď jsem na tebe myslela zrovna o víkendu na koupáku, kdy za mnou seděla maminka, která řevala na svoji dceru v druhé třídě, že je úplně blbá, že přeci už to 1000krát tu matematiku jako probrali v té škole, a tak přeci nemůže být tak blbá, aby to nebylo jasný. Tak opravdu jsem na tebe v duchu myslela a říkala jsem si, že je to opravdu potřeba dostávat k co nejvíc jako rodičům, k co nejvíc dětem, aby to pomohlo, protože vím, že když to nejde, protože já jsem taky nebyla zrovna Einstein na matematiku, když to nejde, tak je to jako velký trápení, no.
Možná bychom mohli se dohodnout, že natočíme podcast jenom o těchto věcech, o tom vzdělávání, aby to pro případní matky nebo učitelky, který tě můžou poslouchat, nebo tetičky, babičky, aby jako věděli, co s tím.
Jo, určitě, určitě. Vzdělávání je téma, který já vždycky ráda podpořím, obzvlášť, protože si myslím, že ty stávající formy vzdělávání je potřeba prostě posouvat někam jinam.
Je to na dobrý cestě. Už jsem měl 300 učitelů, jsem učil.
Wow.
Jo, v X školách, teď jsem byl ve Vrchlabí a postupně trpělivě, ale o té strategii, jak jsem to dělal, což je velký oříšek, jo, tak to pak popovídáme
to přesně,
jako v tom dalším podcastu.
Přesně, to si řekneme v tom příštím podcastu. Tak jo, takže já se budu těšit.
Určitě.
Moc děkuju
taky.
Za tvou přítomnost a milí posluchači, no budeme se těšit samozřejmě i na vás u toho dalšího dílu a děkujeme, že jste poslouchali.
Tak ahoj a zdraví vás Kalman.cz.
Mějte se krásně, hezký den.